Καλώς ορίσατε φίλες και φίλοι στο πρώτο θέμα και σήμερα με χαρά φιλοξενούμε την ηθοποιό και τραγουδίστρια Μαριάννα Πολυχρονίδη να μάθουμε για αυτή τη νέα παράσταση του Θέμη Μουμουλίδη με τίτλο «Η άλλη Στέλλα» που πρόκειται να ξεκινήσει στο μικρό Γκλόρια η ζωή και τα τραγούδια της Στέλλας Χασκίλ σε μια μουσική παράσταση. Μαριάννα, καλώς όρισες.
Ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία. Καλώς σε βρίσκω, Νίκο.
Καταρχάς, πότε ξεκινάτε?
Ξεκινάμε 23.
Μάλιστα.
Μια μικρή αναβολή για να είμαστε καλύτερα προετοιμασμένοι.
Μάλιστα.
23 Νοεμβρίου, Σάββατο στις 9.
Εδώ έχουμε ένα πολύ ατμοσφαιρικό θέατρο, το μικρό Γκλόρια, που κυριαρχεί η κοντινή σχέση σκηνής και θεατή.
Ναι, και έχω μεγάλη χαρά γι' αυτό, γιατί είναι πάντα πολύ προκλητικό αυτό για μας και για το κοινό, αλλά και για τους ηθοποιούς. Είναι ιδιαίτερα προκλητική αυτή η κοντινή σχέση, γιατί απαιτεί μια άλλη αμεσότητα. Και ανυπομονώ να σου πω την αλήθεια τώρα. Αυτές τις μέρες μπήκαμε και στο θέατρο.
Ναι.
Και παίρνω έτσι σιγά σιγά την αίσθηση. Και είναι πολύ ενδιαφέρουσα η σχέση. Και δεν θυμάμαι να έχω. Δεν έχω ξαναπαίξει σε τόσο μικρή σκηνή. Σε
ναι.
τόσο, με αυτή τη σχέση.
Mm-hmm.
Οπότε μου είναι ιδιαίτερος προκλητικό. Και θέλω να πω, γιατί είναι και μουσική η παράσταση, ότι δεν θα έχουμε μικρόφωνα. Ενώ υπάρχουν και οι καταπληκτικοί Αντώνης και Θοδωρής Ξιντάρης μαζί μου πάνω στη σκηνή.
Οι δύο μουσικοί που θες, ναι.
Ναι, ναι, τα φοβερά αυτά παιδιά του ρεμπέτικου. Θα παίξουμε όλοι με φυσικό ήχο.
Μάλιστα.
Και τα όργανα και εγώ.
Λοιπόν, να πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Καταρχάς,
ναι.
Ποια ήταν η Στέλλα Χασκίλ?
Κοίταξε, το πολύ ενδιαφέρον σε αυτή την ιστορία και σε αυτή την περίπτωση είναι ότι πρόκειται για μια σπουδαία φωνή της εποχής της. Δηλαδή, πολλοί την εποχή εκείνη θεωρούσαν ότι ήταν η μεγαλύτερη φωνή. Θα μπορούσε να έχει κάνει πάρα πολλά πράγματα, αλλά η γυναίκα αυτή δυστυχώς πέθανε πολύ νέα από καρκίνο στα 36 της μόλις χρόνια.
Mm-hmm.
Σαν φωνή τη γνωρίζουμε. Δηλαδή,
φυσικά.
Είναι η φωνή που έχει πρωτοτραγουδήσει το Ακρογιαλιές Δειλινά, τον Ήχθωσε Χωρίς Φεγγάρι. Εγώ, ας πούμε, άκουσα τη φωνή. Α, αυτή είναι, την ήξερα τη φωνή της.
Mm-hmm.
Αλλά δεν ήξερα όλη αυτή την ιστορία που κρύβει από πίσω, γιατί πραγματικά πρόκειται για μια πολύ ενδιαφέρουσα ζωή, δύσκολη βέβαια,
mm-hmm.
που αποτύπωσε πολύ ωραίο σε ένα βιβλίο η Έφη Μαχημάρη.
Το ήταν και Σμέτ.
Μπράβο. Το βιβλίο αυτό έκανε μια μεγάλη έρευνα εκεί για Μαχημάρη, mm-hmm. γιατί δεν υπάρχουν και πάρα πολλά στοιχεία για τη ζωή της Χασκίλ.
Mm-hmm.
Μάλιστα το αναφέρει ως μυθιστόρημα, γιατί πρόσθεσε και στοιχεία δικά του.
Επειδή το έχω διαβάσει το βιβλίο αυτό, Μαριάννα.
Α,
είναι μια
ωραία.
Μυθιστορηματική αυτοβιογραφία, μυθιστορηματική μάλλον βιογραφία. Που κατά τη γνώμη μου έτσι πρέπει να γράφονται οι βιογραφίες. Και να πούμε ότι κυκλοφορεί και από τις εκδόσεις Ταξιδευτής. Εξαιρετικό βιβλίο.
Εξαιρετικό βιβλίο, mm-hmm. γιατί είναι αυτό που προσπαθούμε να περάσουμε και στην παράσταση. Η γυναίκα αυτή έζησε κάποια γεγονότα που ήταν καθοριστικά για την Ελλάδα.
Βεβαίως.
Δηλαδή έζησε σε μια εποχή, γεννήθηκε το 18 στη Θεσσαλονίκη.
Mm-hmm.
Ήταν από τους Εβραίους της Θεσσαλονίκης, τους Σεφαραδίτες που
ναι,
ήταν από την Ισπανία.
Mm-hmm.
Οπότε γεννήθηκε ένα χρόνο μετά τη Μεγάλη Πυρκαγιά στην Εβραϊκή Συνοικία. Όλο αυτό αποτυπώνεται και στην παράσταση και στο βιβλίο φυσικά. Και βλέπουμε στην ουσία την αλλαγή της Θεσσαλονίκης. Γιατί μετά από 5 χρόνια ήρθαν οι πρόσφυγες, το 22, οπότε η Στέλλα ήταν μικρή, άρχισε να μεγαλώνει μαζί με αυτά τα παιδιά, άρχισε να μιλάει τουρκικά,
mm-hmm.
άρχισε να ακούει τα τραγούδια τους, τη γοήτευσε όλο αυτό με τους πρόσφυγες. Λέει ότι αισθανόμουν πως κάτι με έδαινε μαζί τους, γιατί πάντα ήταν περήφανοι, ό,τι και να τους συνέβαινε, τραγουδούσαν, χόρευαν, έφεραν τον πολιτισμό τους, με μάγεψε όλο αυτό.
Μάλιστα.
Στην πορεία ήρθε ο πόλεμος, η μισή της οικογένεια στο Auschwitz. Εκείνη σώθηκε γιατί τη φυγάδευσαν στην Αθήνα με ψεύτικη ταυτότητα λόγω του ότι ήδη τραγουδούσε. Στην ουσία το τραγούδι την έσωσε.
Ναι, βέβαια.
Ήταν στενή συνεργάτη του Τσιτσάνη, του Ουζερή Τσιτσάνη. Μαθαίνουμε για όλη αυτή την εποχή. Και στην πορεία, βέβαια, μεγαλώνοντας και εκείνη. Μεγαλώνοντας, μέχρι 36 πήγε η γυναίκα. Mm. Αλλά τελειώνοντας ο πόλεμος, μαθαίνουμε και όλη αυτή την ιστορία για το ρεμπέτικο. Πώς από εκεί που ήταν κλεισμένο στους Τεκέδες, έκανε αυτή τη μεγάλη διάλεξη ο Χατζηδάκης, τη σπουδαία διάλεξη στο θέατρο τέχνης και σιγά σιγά
απενοχοποιήθηκε.
Ναι. Και άρχισε να δίνει και τη σκυτάλη σε ένα νέο είδος, το λαϊκό.
Μάλιστα. Να πούμε ότι είναι η φωνή που σημάδεψε τις πρώτες μεγάλες επιτυχίες του Βασίλη Τσιτσάνη, αλλά και του Καλδάρα και του Χιώτη και του Τούντα. Επίσης, αυτό που έχει σημασία και δεν ξέρω αν αυτό θα το αποτυπώσετε στην παράσταση, αλλά γνωρίζοντας και τη δική σου δουλειά αλλά και του Θέμη Μουμουλίδη, νομίζω ότι θα γίνει ότι αυτά τα γεγονότα που ζούσαν αυτοί οι άνθρωποι και ειδικά η Στέλλα Χασκίλ ήταν άνευ προηγουμένο. Καταρχάς είχε άλλες 4 αδελφές. Ο πατέρας της Χαΐμ Γαέγος, αυτό ήταν το όνομά του, δύσκολες καταστάσεις, πραγματικά ζούσαν μέσα στον πόλεμο και παρόλα αυτά δημιουργούσαν και μας χάρισαν τόσα και τόσα πράγματα στη μουσική.
Ακριβώς, εμένα ξέρεις τι με έχει συγκινήσει πάρα πολύ, Νίκο, σε αυτή την ιστορία. Mm-hmm. Δηλαδή, γιατί ξέρεις, είμαι και εγώ καλλιτέχνης, ζούμε και δείχνει. Και εμείς ζούμε σε μια δύσκολη εποχή. Βέβαια,
πολύ
και άλλες δυσκολίες.
Ναι, άλλες.
Αλλά βλέπω και συγκινούμε βαθιά πόσοι άνθρωποι τότε που δεν είχαν τα βασικά και που αγωνιούσαν κάθε μέρα για το αν θα ζουν την επόμενη.
Σωστά.
Ή αν θα έχουν λίγο ψωμί να φάνε, είχαν τόση ελπίδα μέσα τους και τόση δύναμη για δημιουργία. Αυτό είναι βαθιά συγκινητικό. Mm-hmm. Και νομίζω ότι αυτό και μόνο είναι λόγος για να δει κανείς την παράσταση. Δηλαδή, έχει χίλιους λόγους να δει κανείς την παράσταση. Και ξέρεις, μας μαθαίνει πολλά. Μας μαθαίνει πολλά και είναι πολύ ουσιαστικό αυτό.
Πώς θα είναι ένας μονόλογος, πώς ακριβώς την έχετε σκηνοθετήσει την παράσταση μαζί
Κοίταξε,
με τον Θέμη?
Κοίταξε, αυτό ξεκινάει την ημέρα που εκείνη είναι να φύγει για το νοσοκομείο.
Μάλιστα.
Έχει μάθει πια ότι είναι άρρωστη. Οι γιατροί της έχουν πει ότι πρέπει να σταματήσει να τραγουδάει. Δεν ξέρει για πόσο, ανησυχεί και η ίδια. Και ξεκινάει από εκεί. Και κάνει μια αναδρομή. Έχει φτιάξει το κείμενο ο Θέμης πάρα πολύ έξυπνα, γιατί και όλα αυτά που προανέφερες, Θέμης τα είχε συνθέσει τα κείμενα, όλα αυτά τα πορτρέτα που έχει σκηνοθετήσει κατά καιρούς. Και κάνει πολλά μπρος-πίσω. Δηλαδή δεν το παίρνει από τη σειρά, ας πούμε, γεννήθηκα τότε. Το κάνει πολλά μπρος-πίσω και έχουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για τον θεατή. Είναι φυσικά και οι ξιντάριδες που παίζουν καθοριστικό ρόλο. Και είναι και μια καταπληκτική νέα συνθέτρια, η Λίνα Ζάχαρη. 25 χρονών νομίζω, 26 εκεί, συμπατριώτησά μου κριτικοπούλα, η οποία συνθέτει τα ηλεκτρονικά τοπία της παράστασης. Δηλαδή έχουμε να κάνουμε και με ηλεκτρονική μουσική που μπλέκεται με τη ζωντανή μουσική των παιδιών και νομίζω το αποτέλεσμα, εάν καταφέρουμε να αποτυπώσουμε ακριβώς αυτό που έχει ο Θέμης στο μυαλό του, θα είναι κάτι πέρα από τις προσδοκίες. Δηλαδή εγώ κάθε μέρα πηγαίνω και εκπλήσω με τις ιδέες του Θέμη που έχω δουλέψει και τόσες φορές μαζί του.
Μάλιστα.
Αλλά τον βρίσκω σε τρομερά καλή φόρμα.
Κοίταξε, νομίζω ότι στο συγκεκριμένο είδος αυτό που λέμε να μπορέσει να κάνει σκηνικά πορτρέτα είναι μέτρα. Δηλαδή νομίζω ότι όλα όσα έχει κάνει κατά το παρελθόν μας έχουν αρέσει σε μεγάλες και σε μικρότερες σκηνές. Η Λίνα Ζάχαρη που είπες, Μαριάννα, έχει γράψει πρωτότυπη μουσική?
Ναι.
Μάλιστα.
Ναι.
Επανέρχεσαι λοιπόν σε μια διαδικασία, όπως είπα και πριν, που θα τραγουδήσεις ξανά πέραν από την, πώς να πω, υποκριτική της παράστασης. Το είχες αφήσει όμως το τραγούδι τα τελευταία χρόνια ή κάνω λάθος ή κάτι ξεχνάω?
Όχι, το έχω όντως αφήσει, ενώ σε σχέση με το πώς το επικοινωνώ με τον κόσμο. Μέσα μου δεν το έχω αφήσει ποτέ. Αλλά ναι, δεν έχω βγάλει τίποτα προς τα έξω. Όλο και κάτι σκαρώνω, όλο και μπαίνω σε κάτι στούντιο, όλο και κάτι τραγούδια υπάρχουν που έχουν έτσι ηχογραφηθεί. Ψάχνω να βρω τον καλύτερο τρόπο να πλαισιωθούν ώστε να επικοινωνηθούν και με τον κόσμο.
Μάλιστα. Και η αλήθεια είναι ότι, να πούμε για τους ανθρώπους που δεν γνωρίζουν, ότι έχει κυκλοφορήσει ήδη ένα μεγάλο δίσκο με την υπογραφή του Θάνου Μικρούτσικου και εκπληκτικών στιχουργών. Και ο πήχης είναι αρκετά ψηλά όταν κανείς έχει, πώς να πω, στη φαρέτρα του ένα τέτοιο, στις αποσκευές του, ένα τέτοιο δίσκο, έτσι δεν είναι?
Και εγώ κάπως έτσι το νιώθω και γι' αυτό δυσκολεύομαι και γι' αυτό έχουν περάσει και τόσα χρόνια και δεν μου είναι πολύ εύκολο να κάνω το επόμενο βήμα.
Λοιπόν, να επανέλθουμε πάλι στην παράσταση και να πούμε ότι το έργο αυτό παρακολουθεί παράλληλα με τη ζωή της Στέλλας και τις μεγάλες ανακατατάξεις που έγιναν στην Ελλάδα και ειδικά στην Θεσσαλονίκη.
Και στην Αθήνα αργότερα που κατέβηκε εκείνη στην Αθήνα. Δηλαδή παρακολουθούμε στην ουσία τα σημαντικά γεγονότα από το 17 μέχρι το 54.
Και πώς το καταφέρνεις αυτό μόνη σου επί σκηνής, Μαριάννα? Τι τεχνάσματα έχετε κάνει? τι τεχνάσματα έχετε κάνει?
Είναι αγχώνης τώρα. σε αυτό φυσικά παίζουν ρόλο οι πολύ προσεκτικά επιλεγμένοι συνεργάτες που είναι η Λίνα. Βασικά η Λίνα, η δουλειά της Λίνας είναι πάρα πολύ σημαντική που μας φτιάχνουν τα ηχητικά τοπία αυτά και ο λόγος του Θέμη.
Μάλιστα. Ο σκηνικός χώρος, γιατί διαβάζω στο δελτίο τύπου, θα είναι κάτι το λιτό, δεν θα έχει...
Βέβαια, γιατί σε αυτή τη... Όπως ξέρουμε πια τα τελευταία χρόνια στην Αθήνα, στα θέατρα γίνονται πολλές παραγωγές, οπότε προκειμένου να είναι εύκολο να φιλοξενηθούν όλες, τα σκηνικά πρέπει να είναι ευέλικτα και τα λοιπά και τα λοιπά. Ναι. Οπότε ναι, το σκηνικό θα είναι το ελάχιστο.
Να πούμε ότι το κείμενο και η σκηνοθεσία για άλλη μια φορά είναι του Θέμη Μουμουλίδη, βασίστηκε στο μυθιστόρημα της Έφης Μαχημάρη, ήταν Κισμέτ, σε αυτή την μυθιστορηματική βιογραφία της Στέλλας Χασκίλ. Ο σκηνικός χώρος είναι κατασκευασμένος από τη Μικαέλα Λιακατά, τα κοστούμια η Βασιλική Σύρμα, η πρωτότυπη μουσική της Λίνας Ζάχαρη, όπως μας είπες, και υπάρχει και βίντεο.
Όχι.
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 Λοιπόν, γιατί συνήθως ξέρεις αυτές τις παραστάσεις.
Χρειάζεται, βέβαια.
Χρειάζονται εικόνες.
Όχι, και... εδώ επιλέξαμε να μην υπάρχει.
Μάλιστα.
Νομίζω είναι τόσο δυνατή η μουσική στην προκειμένη περίπτωση που καλύπτει πολλά εντός εισαγωγικών κενά.
Έχετε επιλέξει δηλαδή διάφορα τραγούδια της Στέλλας Χασκίλ που θα ακουστούν επί σκηνής. Πώς, το μουσικό κομμάτι πώς είναι?
Ναι, είναι και τραγούδια που έχει τραγουδήσει η Στέλλα Χασκίλ, αλλά και άλλα τραγούδια πολύ γνωστά και αγαπημένα της εποχής που δεν τα έχει τραγουδήσει εκείνη.
Μάλιστα. Όλα αυτά λοιπόν θα συμβούν προς τα τέλη Νοεμβρίου στο Μικρό Γκλόρια, στην Οδό Ιπποκράτους.
Κάθε Σάββατο και Κυριακή.
Μάλιστα.
Το Σάββατο στις 9 και την Κυριακή στις 6.
Στις 6 το απόγευμα. Πολύ ωραία. Και θα ήθελα να μάθω τα άλλα σου σχέδια, Μαριάννα. Υπάρχουν τηλεοπτικά σχέδια, υπάρχει κάτι άλλο?
Ναι, έχω ξεκινήσει γυρίσματα για μια σειρά που θα βγει το Φεβρουάριο στον Αλφα και θα έχει τίτλο Πόρτο Λεόνε, στη γειτονιά. Μάλιστα. Με τα κόκκινα φανάρια και όπως κατάλαβες έχει να κάνει με την Τρούμπα. Ναι, ναι. Όπου τα τραγουδάω και εκεί.
Α, ωραία.
Θα είμαι τραγουδίστρια σε καμπαρέ της Τρούμπας.
Μάλιστα. Λοιπόν, θέλω να στο τέλος της κουβέντας μας να ανανεώσουμε το ραντεβού μας όταν θα πλησιάζει αυτή η σειρά για να μάθουμε περισσότερα για το Πόρτο Λεόνε, που πολλοί δεν γνωρίζουν ότι Πόρτο Λεόνε είναι ο Πειραιάς.
Ακριβώς.
Και αυτή την περιοχή της Τρούμπας που έχει τόσα πολλά να μας πει. Και επίσης να σε ευχαριστήσω θερμά, να σου ευχηθώ καλή επιτυχία και να είσαι πάντα υγιής και δημιουργική.
Νίκο, σε ευχαριστώ και εγώ θερμά. Να είσαι καλά.
Είναι κάτι η παράσταση αυτή που έτσι εγώ προσωπικά που αγαπώ αυτό το είδος του τραγουδιού αδειμονώ να τη δω και να δω τι έχετε φτιάξει μαζί με τον Θέμη Μουμουλίδη.
Χαίρομαι πολύ.
Με το καλό.
Αμήν. Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ.
Και εγώ ευχαριστώ.